Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19 la microfon Iosif Claimedeșan. Comandamentul Central American a anunțat că Ali Hassan al-Majid, vara lui Saddam Hussein, fost comandant în armata irachiană, se află în custodia forțelor americane. Nu au fost comunicate detalii. Respectivul, supranumit Ali Chimie, pentru că a ordonat atacurile cu arme chimice din 1988, soldate cu moartea mii de curzi din nordul Irakului. Inițial s-a crezut că al-Majid a fost omorât în timpul războiului, în luna aprilie, într-un atac aerian asupra unei case din sudul Irakului. În iunie, însă, generalul Myers, președintele Comitetului Întrunit al șefilor statelor majore ale armatei americane, declara că după interogarea unor prizonieri irachieni au apărut indicii în sensul că al-Majid era în viață. Ali Chimie figurează pe locul 5 pe lista celor mai căutați membri ai fostului regim irachian. Oficial american și Națiunilor Unite lucrează la textul unui proiect de rezoluție care ar putea cere statelor membre ale ONU să facă mai mult în Irak, a declarat secretarul de stat al Statelor Unite Colin Powell după întrevederea de astăzi cu secretarul general ONU Kofi Annan. Powell a precizat că discuțiile cu privire la un astfel de proiect de rezoluție a Consiliului de Securitate s-ar putea referi și la chestiuni legate de rolul pe care l-ar putea juca Națiunile Unite.
Looking forward to language that might call on member states.
Ne așteptăm la un text care să ceară statelor membre să facă mai mult, dar președintele Bush a considerat întotdeauna că ONU are de jucat un rol vital și a spus acest lucru de mai multe ori. Și ONU joacă un rol vital, a spus șeful diplomației americane Colin Powell. Prin rezoluția menționată se va urmări a încuraja un număr mai mare de țări să trimită trupe în Irak pentru îmbunătățirea situației pe planul securității, a declarat la Washington o persoană oficială americană citată de agenția Associated Press. Colin Powell a abordat în convorbirea cu domnul Annan și îmbunătățirea siguranței lucrătorilor care acordă asistență și altor civili care iau parte la eforturile de reconstrucție din Irak, a mai spus în alta oficialitate americană citată de AP. Președintele Băncii Centrale a Georgiei, Irakli Managadze, a declarat că statul georgian este aproape falit și nu își mai poate rambursa datoriile. Managadze a mai spus că Georgia trebuie să urmeze liniile directoare stabilite de Fondul Monetar Internațional dacă dorește să evite un dezastru economic. Fondul a cerut guvernului georgian să-și reducă cheltuielile cu 10%, dar Parlamentul de la Tbilisi continuă să tergiverseze măsurile de reducere a cheltuielilor guvernamentale și de creștere a veniturilor guvernului. La 1 iulie, datoria externă a Georgiei se ridica la 1.750.000.000 de dolari, majoritatea banilor fiind datorați țărilor creditoare reunite în așa numitul Club de la Paris. Aici Radio Europa Liberă continuă difuzarea știrilor. Sindicaliștii din cadrul CFR Călători au convenit astăzi cu Ministrul Transporturilor ca structura de posturi a societății să fie reanalizată pentru a clarifica ce disponibilizări trebuie operate, a declarat Ioan Rădoi, liderul Convenției Sindicale Naționale a Transportatorilor, citat de Mediafax. Atât Rădoi cât și liderul mecanicilor de locomotivă Voicu Sala au declarat că oficialii Ministerului Transporturilor au decis prelungirea negocierilor, programate inițial să se încheie luni, după o întâlnire dintre ministrul și liderii sindical din toate cele trei companii feroviare, infrastructură, marfă și călători. Eventualele disponibilizări ar urma să vizeze 11.000 de salariați din domeniul infrastructură, 5.616 de la marfă și 1.408 de la călători, plus cei aproximativ 700 de lucrători de la metrou. Disponibilizările sunt prevăzute să se realizeze în perioada iulie 30-septembrie 2003. Președintele UDMR Bela Marco a declarat că prioritățile legislative ale UDMR sunt legate de modificarea Constituției și a legilor electorale, proiectul bugetului de stat, precum și de dezbaterea în Parlament a unei propuneri legislative privind impozitul pe venit. Marco a spus că UDMR va susține și la Senat propunerile sale de modificare a Constituției, inclusiv problema modificării articolului 1 privind sintagma de stat național. Potrivit liderului UDMR, este important să fie votate și de Senat amendamentele la Constituție aprobate de deputați care se referă la utilizarea limbii materne în administrație și în justiție. Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului a hotărât să reducă de la aproximativ 54 de metri cub pe secundă la 43 metri cub pe secundă cantitatea de apă alocată funcționării centralei nucleare electrice de la Cernavodă din cauza debitului redus al Dunării determinat de seceta prelungită. Un infractor ucrainean deosebit de periculos, Volodimir Rozumnil, în vârstă de 41 de ani, a fost prins de polițiștii români, informează Inspectoratul General al Poliției. El a fost dat în urmărire internațională pentru deținerea unui adevărat arsenal ce putea fi utilizat în acțiuni teroriste. Totodată, Rozumnil este principalul suspect în cazul comiterii a peste 10 omoruri. Sunt Iosif Claimedeșan și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă. Programele noastre continuă.
Actualitatea.
Bună seara, doamnelor și domnilor. La microfon, Radu Călin Cristea. Securitatea a fost arma de lux a României, a declarat astăzi Gheorghe Goran, locțitor și apoi chiar șef al Securității Bucureștene, după audierea sa de către Colegiul Consiliului Național de Studiere Arhivelor Fostei Securități, CNSAS. Suspectat că ar fi desfășurat activități de poliție politică, în contextul anchetării foștilor disidenți anticomuniști, Paul Goma și Dumitru Iuga, cel puțin, Goran a jucat cunoscutul rol al subordonatului disciplinat care execută ordinele superiorilor. De altfel, aceasta este partitura favorită a ofițerilor audiați până acum de CNSAS, ce pasează întreaga responsabilitate a acțiunilor în care au fost implicați asupra conducerii de partii din perioada respectivă. Serviciul Român de Informație, nemulțumit de nemulțumirea exprimată constant de unii din membrii CNSAS pe tema relației dintre cele două instituții. Într-un comunicat bățos și, ca de obicei, chinuind zdrav în limba română, seria afirmă că, citez, permanentizarea proferării unor acuze nefondate la adresa seriei, într-un limbaj neacademic, ne conduce la constatarea că anumite persoane încearcă să întrețină o atmosferă artificială de tensiune între SRI și CNSAS, ce afectează imaginea publică a celor două instituții și contribuie la dezinformarea opiniei publice. Celor din SRI le-a sărit muștarul probabil după ce ieri Mircea Dinescu acuzase această instituție că trimite la CNSAS pentru audieri doar niște hamsi. Acțiunea populară, condusă de fostul președinte Emil Constantinescu, a avut astăzi o primă poziționare analitică față de anunțata alianță PNL-PD. În fraze bine meșteșugite, Zoe Petre, vicepreședintele Acțiunii Populare, a lansat o ploaie de mesaje. Cochetând cu o alianță pe care în același timp o repudiază, Acțiunea populară se menține în limitele strategiei sale de a strânge ghem sub umbrela sa, cam tot ce mișcă semnificativ în partea dreaptă a spectrului politic. În partea dreaptă a spectrului politic se află și PNCCD, al cărui președinte Victor Ciorba a afirmat astăzi, între altele, că vicepreședintele țărănist Ion Caramitru este unul din posibilii candidați ai partidului pentru cursa prezidențială din 2004. Din discursul liderului țărănist n-a lipsit din nou o referire la alianța PNL-PD. Avertizând că nu intenționăm să ne rugăm de cineva, Ciorba vede această alianță numai într-o combinație având și o componentă creștin-democrată. Tot din lumea fostei convenții democratice, UDMR, care își exprimă nedumerirea și insatisfacția față de ciudatul blocaj în care a intrat reamplasarea statuii libertății la Arad. Comentând acest incident, liderul UDMR, Marco Bela, a spus că, citez, se creează o situație absurdă când există o înțelegere privind așezarea statuii, iar acum se caută intervenții din partea Bucureștiului și a Ministerului Culturii pentru a încedini sau a bloca acest proces. Încă doi foști ofițeri de securitate au fost audiați astăzi de către Colegiul CNSAS. Adevărate sau nu, pledoaria amândurora a fost aceeași. Acționau la comanda superiorilor, care la rândul lor executau comenzile primite de la liderii Partidului Comunist. Se confirmă așadar, iată și din aceste surse, că blocarea accesului la arhivele PCR are un tâlc. Prezumtivii cercetători ar putea descoperi temeri și adevăruri incomode în acele arhive. Incomode pentru acea nomenclatură de partid, pe care o regăsim astăzi în diferite structuri ale puterii, inclusiv la vârfurile acestea, relatează Sabina Fati.
Ștefan Cerghizean, fost ofițer de securitate, colegător de informații, după cum îi place să-și definească meseria, trăiește liniștit la Satu Mare și își câștigă pâinea ca jurist la o societate farmaceutică. După 1989 a exersat însă și alte meserii, între care cea de profesor de educație civică. Ștefan Cerghizean apare pe listele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, CNSAS, la categoria poliție politică și nu a avut nicio reținere să treacă dintr-o parte a baricadei, cea represivă, în cealaltă, în care să învețe pe copii ce înseamnă democrația. Spune că sunt lucruri în biografia sa pe care le regretă, dar nu este dispus să facă mărturisiri. În schimb, prietenul său, Stelian Popescu, fost securist la rândul său, care l-a însoțit la CNSAS, a avut un dialog cu o victimă a securității, un fost deținut politic, Anghel Stanciu, care nu ezită să-l chestioneze pe securistul mândru că și-a servit patria.
Ne-am vrea să începe el, dar 50, 88. Și în perioada 50-64, nu aveți ministerul de stat?
Nu, eu activitatea pe care am desfășurat atunci nu a avut niciun fel de caracter.
Eu întâmplător am fost închis în perioada asta.
Nu de mine.
Nu de mine, sunt alții ca dumneavoastră.
Mă rog, să răspundă cei care...
Și mi-am să n-aveți absolut nimic.
Nu.
Un fost ofițer de securitate fără remușcări. Nici Gheorghe Goran, colonel, fostul șef al Securității București, nu se consideră vinovat pentru ce a făcut înainte de 89. Deși la prima vedere pare un pensionar chivernisit, în realitate Gheorghe Goran și-a păstrat aroganța meseriei pe care a practicat-o până în 1989. După audierile care au avut loc la CNSAS, fostul șef al Securității București a explicat cu cinism cât de importantă era securitatea pentru România.
Le-am spus oamenilor cam ce trebuie să înțeleagă despre securitate. A fost o armă de lux a României.
Fostul colonel de securitate Gheorghe Goran a venit probabil la audieri, mai mult din curiozitatea omului care a fost lăsat de izbeliște de colegii săi securiști, astăzi oameni cu funcții importante sau afaceri profitabile. Dar colonelul Goran are pe conștiință multe anchete, între care, după cum se pare, și cea privitoare la Gheorghe Ursu, care a fost omorât de securitate în perioada în care colonelul Goran era numărul 2 în ierarhia securității pe capitală. Dar fostul șef al Securității București are și alte contribuții, între care, după cum chiar el a sugerat, anchetarea dizidentului Paul Goma. Mircea Dinescu, membru al Colegiului CNSAS, a precizat după audierile la care a participat că atât Ștefan Cerghizan cât și Gheorghe Goran au fost cooperanți și că cel din urmă știe multe despre foști colegi de ai săi aflați azi în funcții cu greutate.
Domnul Goran a lăsat să se înțeleagă că este de fapt o victimă a unor minși foști șefi pe linie de partid, foști colegi de securitate.
Dar înainte ca Gheorghe Goran să devină victima foștilor săi colegi, a făcut el însuși destule victime. Una dintre ele, Dumitru Iuga, dizident, anchetat și închis pe vremea când colonelul Goran era în fruntea Securității București. Dumitru Iuga a regăsit în dosarul său de securitate de foarte multe ori numele colonelului Goran. L-am întrebat pe Dumitru Iuga ce fel de documente din dosarul său de securitate erau semnate sau contrasemnate de fostul șef al Securității București, care a fost audiat astăzi la CNSAS.
Plan de măsuri, notă de analiză. Plan de măsuri, ce măsuri trebuie luate, să zicem, în cazul Vasilescu, privind controlul, supravegherea sa și poate în cele din urmă și arestarea. Ce măsuri trebuie luate? Unde erau în cele mai fine, un astfel de document se întindea pe sub 5-6 pagini. Și în final, el, Ioanei, Iamandi, Bucurescu, semnau astfel de documente, mă refer la cadrele astea mari.
Dumitru Iuga, una dintre victimele colonelului Gheorghe Goran. Audierile de astăzi de la CNSAS l-au convins pe Mircea Dinescu, membru al Colegiului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, că Partidul Comunist avea un cuvânt important de spus în anchetele securității.
Un membru de partid nu putea fi anchetat de securitate fără aprobarea primului secretar. Și e o dreptate ca securiști. Dom'le, noi am fost brațul armat al partidului. Dacă nouă ni se ordona într-o perioadă de îngheț să arestăm, arestam.
Mircea Dinescu ar vrea să invite la discuții și pe prim secretarii de partid, care implicit ar putea fi acuzați că au făcut poliție politică. Între aceștia este de notorietate Ion Iliescu, care a fost prim secretar al PCR la Iași. Cu toate acestea, Mircea Dinescu nu crede că secretele securității vor fi aflate prea curând.
Vorba domnului Guran, după ce vor muri trei generații, vei ști cu adevărat ce a fost securitate.
Audierea lui Gheorghe Goran, fostul șef al Securității București, nu pare să fie adus mari noutăți. Iar foștii ofițeri de securitate care au făcut poliție politică și care se mișcă și astăzi cu ușurință în mediul afacerii și al politicii vor rămâne ascunși în dosarele Serviciului Român de Informații, după cum a lăsat să se înțeleagă chiar șeful SRI, Radu Timofte. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Președintele Ion Iliescu a declarat în repetate rânduri că nu este interesat de dosarul său aflat ipotetic în arhivele fostei securități. Unii spun chiar că acest dosar ar fi dispărut. Cine știe însă ce surprize ar putea scoate la iveală asemenea dosare din asemenea arhive, de pildă acelea în care e consemnată relația unui fost prim-secretar de județ cu organele de securitate. O relație, adăugăm, inevitabilă, tocmai pentru că era definitorie pentru funcționarea mecanismelor instituționale ale sistemului comunist. Dar să nu mergem cu gândul prea departe și să ne oprim deocamdată la starea de spirit a președintelui Iliescu, despre care scrie în analiza sa Ion Bogdan Lefter.
În ultima vreme, starea de spirit a președintelui Ion Iliescu pare să se fi schimbat. De-a lungul toamnei anului trecut și în iarnă, era mai degrabă sumbru. Și nu fără motiv. avea mereu neînțelegeri cu premierul Adrian Năstase, cu mare ecouri în presă. În ciuda declarațiilor împăciuitoare pe care le dădeau din când în când, era limpede că cei doi sunt în dezacord, ba pe o temă, ba pe alta. Șeful cabinetului vrea alegeri anticipate. Șeful statului zicea că nu se justifică. Președintele critica guvernarea și corupția din PSD. Primul ministru își apăra imediat partidul pe care îl conduce și din care locatarul de la Cotroceni, respectând Constituția, nu mai face parte. Iliescu vorbea despre aroganța lui Năstase, iar acesta se revanșa cu ironii greu de înghițit și greu de uitat. Asaltat de ziariști cu întrebări despre conflictul său cu premierul, Iliescu răspundea scrâșnit, cu o mină crispată, incapabil să-și ascundă supărarea. Pe de altă parte, acționa cu energie pentru contracararea inițiativelor lui Năstase, folosindu-se nu numai de instrumentele instituționale pe care le are la dispoziție, ci și de influența în rândurile PSD și ale administrației de stat. Până când, către primăvară, lucrurile au părut să se fi tranșat între cei doi, care ar fi căzut la pace. Năstase va candida pentru Cotroceni, iar Iliescu își va relua rolul de șef al PSD. Fiindcă în toate aceste episoade polemice, problema de fond aceasta era: ce va face Iliescu după următoarele alegeri? Să candideze nu mai poate datorită limitării constituționale la două mandate prezidențiale. Dacă am fi avut anticipate în 2003, ar fi rezultat o structură de putere stabilă până în 2007. Iliescu, neputând, din postura sa neutră de șef al statului până la finele lui 2004, să se implice substanțial în facerea jocurilor, ceea ce l-ar fi împins în postura unui simplu pensionar după retragerea de la Cotroceni. Or, el declarase deja, în repetate rânduri, că intenționează să rămână activ în viața politică. Acum, înseninat, președintele zâmbește din nou, are inițiative, participă la emisiuni de televiziune, explică pe larg ce și cum, dând din mâini cu mare convingere. Țara trebuie gestionată mai eficient, corupția să înceteze, oamenii s-o ducă mai bine. Chiar și Miron Cosma, liderul revoltelor minierești antistatale din deceniul trecut, pe care Iliescu se gândește să-l grațieze. În nefericitul interviu acordat recent unui ziar israelian, președintele a mai spus că proprietățile confiscate abuziv de către regimurile totalitare, care au guvernat până în 89, nu mai trebuie retrocedate. Că mareșalul Ion Antonescu, criminal de război, aliat al Germaniei lui Hitler, a avut și părțile lui bune, după cum și în Partidul Naționalist România Mare s-ar afla oameni cum se cade, etc., etc. Toate acestea într-o spectaculoasă ofensivă mediatică, în fond electorală. E neclar dacă Iliescu va mai candida pentru Parlament sau dacă alegerile generale vor fi sau nu decalate de cele prezidențiale. În primul caz, actualul șef al statului putând să se ocupe direct, după plecarea de la Cotroceni, de campania PSD. Dar e limpede că certitudinea revenirii în fruntea partidului său de suflet l-a liniștit și a dat un nou impuls, grație căruia se manifestă atât de energic, ca un lider de facto al guvernării. Pornind de aici, au început să se acumuleze speculații care dramatizează revenirea lui Iliescu. Mutarea lui Octav Cosmâncă de la guvern la partid ar fi victoria sa, deși fostul șef al administrației publice i-a fost tot timpul secundant fidel primului ministru. Într-un ziar budapestan a apărut o corespondență din Cluj în care se spune că Iliescu ar fi devenit principalul partener de discuții al administrației americane în România și că ar urma debarcarea lui Năstase de la conducerea cabinetului. Un cotidian bucureștean a sezizat că se efectuează lucrări la sediul PSD de pe bulevardul Chiselef, ziariștii descoperind că se face o restaurare fastuoasă pentru ca palatul respectiv să-l reprimească pe Iliescu și să se transforme într-un fel de centru de operațiuni național, de unde acesta să dirigeze tot: parlament, guvern, țară. Atar scenarii par să ignore că până una alta, Năstase rămâne șeful PSD și al executivului, cu o bună parte din pârghiile puterii în mână. În schimb, la o analiză atentă, din speculațiile de acest fel se poate dezvolta o temă mult mai generală și foarte importantă pentru destinul postcomunist al României, aceea a tipului de societate în care trăim. Când Ion Iliescu, șef al formațiunii politice care a preluat puterea pe 22 decembrie 1989 și a rezervat rolul de șef al statului, el a gândit în termenii unei republici prezidențiale. După deceniile de dictatură personală a lui Nicolae Ceaușescu, nu se putea însă ca în noua Constituție să prevadă controlul direct al executivului, ca în Franța sau în Statele Unite, așa încât am avut o republică parlamentară, dar fără ca, până în 2000, șefii formațiunilor câștigătoare în alegeri să devină, ca în democrațiile occidentale de acest tip, premieri, Adrian Năstase e primul care apropie, din acest punct de vedere, societatea românească de normalitatea unei republici parlamentare. Iliescu nu poate însă prelua după Năstase șefia guvernului. Va fi prea în vârstă pentru așa ceva și nici nu se cade să cobori după Cotroceni la Palatul Victoriei. Formula unei guvernări controlate de Ion Iliescu din postura unui fel de eminență cenușie a țării n-ar îndepărta din nou de logica democrației parlamentare. Firește, mai există o condiție preamabilă și obligatorie pentru ca așa ceva să se poată întâmpla. PSD-ul să câștige și alegerile următoare. Posibil, probabil, dar nu e sigur. Ion Bogdan Efter, pentru Radio Europa Liberă.
Acțiunea populară acționează după principiul picăturii chinezești. Într-un ritm susținut și incomparabil mai alert decât al altor partide care și-au acordat o vacanță prelungită, acțiunea populară transmite comunicate, dă declarații, își trimite în față personalitățile cele mai cunoscute. Acțiunea populară dă teme presei și este un partid cu care comunicarea mass-media este foarte fluidă. Domnul Constantinescu și echipa sa par să fi înțeles ceva din eșecurile guvernării trecute, când cu acel Cotroceni presa intra în legătură foarte greu sau deloc. Vremurile s-au schimbat și principala problemă pe care o au liderii acțiunii populare este aceea de a-și găsi un loc sub soarele viitorului Parlament. Electoratul țintă al acțiunii populare pare să fie unul al celor dezamăgiți, adică, în definiția vicepreședintelui Zoe Petre, acel segment din electorat care nu se consideră reprezentat de niciunul din partidele existente și care alimentează procentele foarte mari ale celor care nu vor să voteze. Citat închis. După o primă declarație, oarecum încurajatoare, a președintelui Constantinescu față de perspectiva alianței PNL-PD, Zoe Petre a făcut astăzi un tablou destul de explicit al modului în care acțiunea populară vede această alianță. Una din posibilele lecturi ale analizei făcute de Zoe Petre este aceea că acțiunea populară ar putea evita o confruntare excesiv de contondentă cu cei din PNL și PD, poate cu speranța la o viitoare colaborare postelectorală, relatează Tania Radu.
Pentru vicepreședintele Acțiunii Populare, Zoe Petre, situația premierului Adrian Năstase nu este dintre cele mai confortabile. Pe de o parte, ar lăsa în urmă o serie de eșecuri cu consecințe palpabile.
Nu a izbutit să-și impună controlul asupra ansamblului structurilor PSD. În consecință, a eșuat în încercarea de eliminare din competiția internă a partidului a lui Ion Iliescu și a eșuat în încercarea de a evita participarea lui la cursa prezidențială.
La Cotroceni, pe actualul premier, îl așteaptă o pierdere sigură, cea a poziției de ordonator de credite și una posibilă în varianta în care ar intra în cursa pentru postul de președinte al statului și ar pierde. În schimb, spune Zoe Petre, Ion Iliescu ar avea de câștigat oricum.
Dacă învinge Năstase, Iliescu și-a asigurat oricum conducerea partidului și dacă învinge Stolojan, Năstase va fi scos din toate jocurile, iar Iliescu ar avea în fața lui un partener cu care a colaborat mult mai armonios decât cu actualul prim-ministru.
Reprezentanta Acțiunii Populare susține însă că singura reală primejdie pentru Adrian Năstase o reprezintă Traian Băsescu. Așa s-ar explica schimbarea de atitudine a lui Iliescu față de liderul PD în problema dosarului Flota, urmată de scrisoarea publică adresată de Băsescu șefului statului, în care își vărsa întreg oful. Răspunzând întrebării postului nostru de radio, Zoe Petre consideră că Băsescu nu e vinovat.
Până la proba contrară, eu sunt dintre cei care consideră că domnul Băsescu nu are aș reproșa ceva în acest domeniu, dar aservirea justiției poate să facă din orice situație un călcâi al lui Ahile.
Și alianța potențială dintre PD și PNL și-ar conține doza de pericol pentru PSD tot în ingredientul democrat. Doamna Zoe Petre înclină să creadă că alianța riscă mai degrabă să evolueze spre stânga decât spre o consolidare doctrinară în zona liberală.
O asemenea alianță poate fi mai ales liberală și atunci nu se adresează deloc aceluiași electorat pe care poate conta PSD. Sau poate provoca o basculare definitivă a PNL spre stânga social-liberală. Trebuie spus că și de unul singur PNL a oscilat în ultimii aproape 3 ani într-o poziție liberală mai clasică și orientare de stângă moderată, tendință accentuată și de fuziunea cu APR și de rolul crescând al unui Stolojan în conducerea partidului.
Alianța PD-PNL este văzută ca un punct terminus pentru partidul lui Traian Băsescu, care va fi practic rupt între PSD și PNL, rezolvând astfel de la sine și problema mult doritei afilieri a PSD la Internaționala Socialistă. Zoe Petre argumentează această ipoteză prin amenințarea adresată de liderul democraților filialelor care s-ar opune colaborării cu liberalii. Amenințare în care ar trebui citită tocmai dimensiunea unei opoziții viguroase din interiorul partidului. De aceste ipoteze privind evoluția alianței PD-PNL, ea este acceptată de Acțiunea Populară ca o structură capabilă să pună în dificultate PSD, mai ales după ce Tudor Stolojan a declarat tranșant că PNL nu se va alia în niciun fel cu partidul de guvernământ. Apariția lui Mircea Joană în clasamentele încrederii electoratului, în ultimul sondaj IMAS transmis presei chiar de PSD, este explicată la Acțiunea Populară ca o ultimă încercare a lui Adrian Năstase de a-și păstra locul de premier. În analiza făcută momentului politic și care folosește din plin interpretarea unor evoluții de pe scena politică post-1989, vicepreședintele Acțiunii Populare găsește un loc și reactivării cazului Miron Cosma. Ca și în 2000, Cosma ar putea forța din nou una alegătorilor cu vederi democratice, numai că de această dată într-un scop și mai puțin convenabil. Zoe Petre răspunzând întrebării Europei Libere.
Semnalul conform căruia poți pune la cale cel puțin 2 lovituri de stat, beneficiind de bunăvoința șefului statului împotriva căruia ai organizat aceste lovituri, este extrem de nociv și pentru opinia publică din țară și pentru străinătate. Până la urmă, cea mai gravă lovitură, nici nu spun de imagine, cea mai gravă lovitură împotriva României de după Revoluție au fost mineriadele.
Despre ultimul mandat al lui Ion Iliescu, Zoe Petre spune că a început cu un apel la solidarizare împotriva lui Vadim Tudor și riscă să se încheie, prin eventuala eliberare a lui Cosma, printr-un apel la coalizare împotriva societății civile. În fine, Acțiunea Populară se declară deschisă colaborării cu oricine din zona opoziției democratice, dar nu se autopropune pentru cooptare înainte de a fi avut prilejul să-și arate ponderea într-un scrutin. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
PSD, PNL și PD reacționează la mesajele Acțiunii Populare. Dacă replica PSD e previzibilă, liberale și democrații lasă, cum s-ar putea spune, loc de întors, în sensul că așteaptă o creștere a Acțiunii Populare de manieră să o facă eventual atractivă pentru o colaborare. Rămân însă multe răni nevindecate și, îndeoseb, liberalii par să digere greu amintirea unor atacuri la adresa lor venite în campania electorală din 2000 dinspre unii din fruntașii de acum Acțiunii Populare. Ideal ar fi ca în 2004 să nu se repete experiența perdantă din 2000, când în timp ce PSD galopa către o victorie categorică, partidele de centru-dreapta se întreceau în faulturi reciproce. Dar să revenim la reacțiile politice la mesajul de astăzi al Acțiunii Populare cu o corespondență semnată de Liana Ionescu.
Partidele de opoziție vizate de analiza doamnei Zoe Petre, PNL și respectiv PD, au comentat unele din ideile avansate de reprezentanta Acțiunii Populare, exprimându-și în general dezacordul față de acestea. Purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Eugen Nicolaescu, exclude pericolul unei alunecări spre stânga a liberalilor în urma alianței cu Partidul Democrat.
Eu cred că nu este niciun pericol și că sunt de fapt teme false pe care acești pretinși intelectuali, unii dintre ei sunt chiar intelectuali adevărați din nefericire, le lansează ca niște bombe fumigene pentru opinia publică, numai că sunt două lucruri importante aici de spus. Primul, PNL-ul chiar în alunecă spre stânga și are un program foarte serios politic de dreapta, numai că cei care fac asemenea afirmații n-au dorit să-l citească. Și a doua afirmație, la fel de importantă, cred, că România astăzi are nevoie de o dreaptă temperată.
Eugen Nicolaescu consideră că este dificil deocamdată deplasat Acțiunea Populară într-o coaliție a forțelor de dreapta.
Eu cred că partidele de dreapta ar trebui în primul rând să fie legitimate. Ar trebui să aibă un electorat adevărat. ar trebui de asemenea să fie promotoarele.